The Voice of America.
ፕሬዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ ኮይኖም ዝተመርፁ ዶናልድ ትራምፕ ከኣሎሚ ኣብ ውሽጢ 6 ወርሒ ንፈለማ ግዜ ጋዜጣዊ መግለፂ ሂቦም ኣለዉ። ሩስያ ኣብ ዝሓለፈ ሕዳር ኣብ ዝተካየደ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ኢዳ ምእታዋ ኣሚኖም ኣለዉ። ኬን ብሬድሜር ዝለኣኸ ፀብፀብ ኣሎ። ገብረ ገብረ መድን ካቅርቦ እዩ።
ሩስያ ኣብ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ምርጫ ኢዳ ምእታዋ ዝኣመኑ ተመራፃይ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ናይ ሩስያ ፕሬዚዳንት ቭላድሚር ፑቲን እንተደኣ ፈትዮምኒ ግን ከም ፀጋ እምበር ከም ሓጢኣት ኣይርዮን እየ ኢሎም ኣብ ቅድሚ 250 ጋዜጠኛታት ኣብ ውሽጢ 6 ኣዋርሕ ዝሃብዎ ፈላማይ ጋዜጣዊ መግለፂ ፑቲን ኣብ ክንዲን ሂላሪ ክሊንተን ንዕኦም ዝድግፉ እንተ ደኣ ኮይኖም ስልጣን ምስ ሓዙ ኣብ ዓለምለኸ መድረኽ ኣብ ልዕሊ ሩስያ ብርቱዕ መርገፂ ከም ዝሕዙ ትራምፕ ገሊፆም። ምስ ሩስያ ፋይናንሳዊ ምትእሳር ወይ ረብሓ የብለይን እውን ኢሎም። ምስ ሩስያ ዝኣተኽዎ ናይ ንግዲ ስምምዕ የብለይን፣ ናይ ሩስያ ዕዳ እውን የብለይን ኢሎም። ፑቲን ኣብ ልዕሊ ዩናይትድ ስቴትስ ናይ ኮምፒተር ስለያ ክካየድ ኣዚዞም ዝብል እምነት ሰበ ስልጣን ስለያ ዩናይትድ ስቴትስ ዝምልከት ዝተሓተቱ ትራምፕ ፑቲን ከምኡ ክገብሩ ኣይነበሮምን ክብሉ መሊሶም። ዶናልድ ትራምፕ ክልተ ኣወዳት ደቆም ዶናልድ ትራምፕ ጁኒየርን ኤሪክን ንኩሎም ዓለም ለኸ ውራያት ንግዶም ከም ዝመርሑ እውን ኣፍሊጦም። ብዛዕባ ዝሰርሕዎ ውራይ ንግዲ ምሳይ ኣይዘራረቡን፣ ኩሉ ነገር ደቀይ ብምሉእ ክቆጻጸርዎ የረክቦም ኣለኹ እውን ኢሎም ኣለዉ። ትራምፕ ናይ መወዳእታ ጋዜጣ መግለፂ ዝሃቡ ኣብ ዝሓለፈ 27 ሓምለ ነይሩ።